кезектикте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу бейшемби 16 июлдагы кечки уктурууларын улантат. Үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча көз карандысыз комиссиянын төрагасы Азимбек Бекназаров Кыргызстан, Орусия жана кошуна мамлекеттердин президенттерине кайрылып, 100 жылдыкты бирге эскерүүнү сунуштады.
Азимбек Бекназаровдун президенттерге кайрылуусу бир топ көлөмдүү болуп, ал архивтик документтерге таянуу менен жазылган.
40 чоро коомдук кыймыл мамлекеттик бийлик түзүмдөрү менен кызматташтыгын дагы кеңейтти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат Шайыр. Бишкекте 4 согушкер жок кылынды. Азаттык радиосуна маалым болгондой, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы Бишкектин 3 жеринде эл аралык террордук топтун өкүлдөрүн кармоо боюнча атайын операция жүргүзүп, анын жүрүшүндө 4 согушкер жок кылынды. Панфилов, Горкий көчөлөрү кесилишкен райондогу 1 сааттан ашуун созулган атышууда 2 согушкер жок кылынса, дагы 2 куралдуу жоочу ГЭС-5 конушунда өлтүрүлдү. 3-чү операция шаардын четинде өтүп атышуу болгон жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы бул операцияларды алдын ала даярдаган. Согушкерлердин жакында эле Бишкекте өзүн өзү жардырып жиберген, мурда абактан качып чыккан казак жаранына байланышы бар. Июнь айынын соңунда Бишкекте жатак абактан 2 казакстандык качып чыккан. 1 июлга караган түнү алардын бирин кармоо учурунда каршылык көрсөтүп, акыры өзүн граната менен жардырып жиберген. 2 киши издөөдө болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бүгүнкү куралчан адамдар эл аралык террордук уюмдун өкүлдөрү экендигин маалымдады жана бир канча адам кармалганын айтты. Данияр Нарымбаевди президент убактылуу кызматынан бошотту. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевди убактылуу кызматтан бошотуу тууралуу буйрукка кол койду. Бүгүн Нарымбаев парламент депутаты Хажимурат Коркмазовдун иши териштирилип бүткүчө өзүн кызматтан алууну өтүнүп, президент Атамбаевке арыз жазган. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев билдирди.
Буга чейин ушул Данияр Нарымбаев депутат Коркмазовго байланыштуу иштин ушундай ызычы болуп кеткени, аны кармалгандыгы тууралуу маалыматты ошондой эле бул кызматта турганда мен ушул иштерине бийликти дегенде караганда күмөнөлөр болбосун деп арыз жазган болчу. Президент бүгүн аны убактылуу кызматтан четтетүү боюнча жарлык чыгарды.
16 июлда парламент депутаты Хажимурат Коркмазов камактагы депутат Нариман Төлөевдин жакындарынан 100 000 доллар пара алып жатканда кармалган. Айрым маалымат каражаттары бул ишке Нарымбаевдин да тиешеси бар деп жазып чыгышкан. Конституцияга өзгөртүү киргизүү Донбасска өзгөчө макам бербейт. Жогорку раданын депутаттары бүгүн президент Петро Порошенконун децентрализация боюнча конституцияга өзгөртүү киргизүү жобосуна добуш берди. Украин президенти Петро Порошенконун парламентте айтышынча, децентрализация, коргоо, улуттук коопсуздук, тышкы саясат, жарандардын конституциялык укуктары жана эркиндиктери чөйрөлөрүнө тиешеси жок. Ысык Атадагы жол кырсыгынан 5 адам мерт болду. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 2 жеңил унаа кагышып, 5 адам мерт болуп, жетөө түрдүү жаракаттарды алышты. Бул тууралуу жол кайгылуу кызматынын маалымат кызматы билдирди. Кабарларга караганда окуя кечээ эртең мененки саат 9:00 болгон. Жол кырсыгында 2 айдоочу жана 3 жүргүнчү ошол жерден жан беришкен. Калган жүргүнчүлөр Ысык Ата райондук ооруканасына жаткырылган. Обама менен Путин Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди талкуулады. АКШ президенти Барак Обама шаршембиде Орусия президенти менен Иран жана алтылыктын ортосунда жетишилген ядролук программа боюнча келишимди телефон аркылуу талкуулады. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат кызматы билдирди. Обама Владимир Путинге дээрлик 20 ай убакытталган тынымсыз сүйлөшүүлөрдүн арты менен түзүлгөн келишимдеги Орусиянын маанилүү ролу үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар келишим Ирандын ядролук курал жасоосуна бөгөт койгон тарыхый чечим болгонун белгилешкен. Кыргызстанда сойкулук менен алектенген 29 кыз спид оорусуна чалдыккан. Бишкек шаарында ВИЧ спид менен ооруган 29 кыз сойкулук менен алектенет. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы Саламат Адылов билдиргендей, расмий эмес сандар мындан да көп болушу мүмкүн.
Бишкек шаарында эле бизде менде официальный учетто турган 29 кыз бар. Мына ошол эле кыздар бүгүнкү күнү мына интимдик кызматта иштеп жүрүшөт. Ал мына Виспиттен тышкары мына 100 кыз алып келсек, 100 кыздын арасынан 60-70 кызы мына имеет инфекция передающийся половым путем.
Саламат Адылов кошумчалагандай, Кыргызстанда акыркы 6 айда 50 жакын сойкукана жабылган. Эртең Бишкекте айт намазы таңкы саат 6 окулат. Быйыл айт намазы 17 июлда эски Алатау аянтында таңкы саат 6 башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын сайтында кабарланды. Бүгүн Кыргызстанда орозонун акыркы күнү, эртең айт майрамы. Шайыр, сөз сизде.
Соңку жаңылыктар менен бизди Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Синоптиктер Кыргызстанда 17 июлда күн ысык болорун эскертүүдө. Түнкүсүн жаан-чачын жок, күндүзү кээ бир тоолор айымдарда өтүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Таласта түнү 17-22, күндүзү 29-34, Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38, Ош менен Жалал Абадтын өрөөндүү аймактарында түнкүсүн 21-26, күндүзү 33-38 градус ысык. Ысык көлдө 17-22 түнкүсүн, күндүзү 28-33, Нарында болсо 12-17 түнкүсүн, күндүзү 31-36, бийик тоолор айымдарда түнкүсүн 5-10, күндүзү 14-19 градус ысык, Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 20-25, күндүзү 33-38, Ош шаарында болсо түнкүсүн 24-26, күндүзү 36-38 градус ысык болот. Ордо кала Бишкекте да жаан чачын жок, түнкүсүн 23-25, күндүзү 36-38 градустун тегерегинде ысык. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. 1916 жылдагы үркүн кыргыз элинин тарыхындагы эң кайгылуу жана апааттуу мезгилдердин бири. Президент Алмазбек Атамбаев үркүндүн 100 жылдыгын эскерүү боюнча жардыгында ага тарыхый баа берүүнү тапшырган. Бийликтен көз карандысыз комиссия түзүлүп, алар 1916 жылдагы окуяга тарыхый эле эмес, саясий да баа берилиш керектигин билдирген болчу. Бул комиссиянын төрагасы Азимбек Бекназаров Кыргызстан, Орусия жана кошуна мамлекеттердин президенттерине кайрылып, 100 жылдыкты бирге эскер сунуштады. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Азимбек Бекназаровдун президенттерге кайрылуусу бир топ көлөмдүү болуп, ал архивтик документтерге таянуу менен жазылган. Кайрылууда көрсөтүлгөндөй, ал кезде Орто Азия жана Казакстан Туркистан губерниясына бириктирилип, Фергана, Жетисуу, Самарканд, Сырдарья жана Закаспий аттуу 5 облустан турган. Туркистан губерниясындагы калктын орус падышачылыгынын баскынчылык саясатына каршы күрөшү 1916 жылга чейин эле башталып, бирок ал көбүнчө локалдык мүнөзгө ээ болуп турган. Падышалыктын жергиликтүү калктын жер суусун тартып алып, алардын ордуна Орусиядан келгендерди жайгаштыруусу нааразылыкты ого бетер күчөткөн. 1916 жылы дүйнөлүк согуш убагында Туркистан губерниясынан ооруктагы иштер үчүн аскерге чакыруу элдин чыдамын биротоло кетирип, жер жерлерде көтөрүлүш чыга баштаган. Ал улуттук боштондук мүнөзгө ээ болгон. Көтөрүлүшчүлөргө каршы падышачылык жазалоочу отрядтарды жөнөтүп, кызыл кыргын күч алган. Кыргызстандын түндүк регионунда кырдаал өзгөчө трагедиялык мүнөзгө ээ болуп, жазалоочу аскерлерден жөө жалаңдап качууда ачкалыктан, ашуулардан, сууктан жана октон эл ченемсиз кырылган. 1916 жылда Кыргызстанда 750 миңдей адам болсо, анын 150 миңдейи үркүндө кырылган, дейт Азимбек Бекназаров. Айрым тарыхчылар бул санды өтө эле ашырылган деп эсептешет. Бекназаров 150 миң кишинин кырылганын кантип тастыктары тууралуу суроого мындай жооп берди.
Ушул тарыхый архивде жаткан материалдардан ар кимдин болжолдуу түрдө эсептеп чыгарганынан мен төмөн жагын алдым. А негизги таянганым ошол Кытайга раз 39 болуштугунун мынча эли кетти деп атат. Кытайдан келген 37 миңди биз нар мээзине жөнөтөбүз деген данный бар экен. Тияка кетип атат дегенде 176 миңди ушундай болуп атат. А ошонун 46% деп бирөө чыгарып койуптур. Андан башка 29 миң только ошол жанагы ооруп ачарчылыктан өлгөн деген данный бар экен. Кытайда ооруп өлдү деген.
Бекназаров үркүн трагедиясында кырылгандардын саны андан да көп болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Салыштырмалуу 1941 жана 45 жылдагы согушта 54 миң кыргызстандык каза болгон. Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинин деканы Аскарбек Беделбаев үркүн учурунда 100 миңдей адам кырылган дейт.
Ал кезде жалпы кыргыздын саны болжол менен 700-800 миң эсептелген боюнча 1898 жылдагы эл каттоо эсептөө боюнча анан ошол бияктан качып кеткендердин саны 41% азайып кеткен да. Мына ушул санды алып эле ушунча киши кырылып кеткен деп айтылат. Эми болжол менен абдан катуу неметкенде ушу бир 100 миңге жакын киши чын менен эле жазалоочу отряддардын колунан анан жанагы сууктан ачарчылыктан кырылып анан Кытайда калып ушу 100 миңдей азайып кеткен кыргыздардын өзү. А Кыргызстандын түндүгүндө ошол кезде бир болгону 300 миңге жакын адам болгон да.
Аскарбек Беделбаев жалпысынан түндүк Кыргызстандын калкынын 1/3 кырылганын белгилейт. Бирок ал геноцид болгон дегенге кошулбайт. Анткени көтөрүлүшкө чыккандар гана кырылып, ал эми көтөрүлүшкө чыкпаган айылдар тынч эле калган дейт. 1916 жылдагы окуя Түркістандағы улуттук боштондук көтөрүлүш деген аталышта тарыхта калган. Ошондуктан аны Орто Азия мамлекеттери жана Орусия биргелешип белгилесе туура болот эле дейт Бекназаров. 1916 жылдагы трагедияны кантип атоо Кыргызстанда дагын, Орусияда дагы өтө аяр мамилени талап кылып турат. Орусия аны геноцид катары баалоого кескин каршы чыгып, андайга жол бербеш үчүн алдын ала чараларды көрүүдө. Кыргызстан бийлиги да бул маселеде кылдат болуп келатат. Азимбек Бекназаров башына турган коомдук комиссия болсо, 1916 жылдагы окуяны геноцид деп атоону же атабоону 2015 жылы 11 августта Ысык Көлдө боло турган курултай чечет дейт. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Кырк чоро коомдук кыймыл мамлекеттик бийлик түзүмдөрү менен кызматташтыгын дагы кеңейтти. Мурда 5 министрлик менен макулдашкан бул кыймыл жакында өзгөчө кырдаалдар министрлиги чек ара кызматы менен да кызматташуу тууралуу меморандум кабыл алды. Ишмердиги коомчулукта кайчы пикирлерди жаратып келаткан коомдук уюм менен бийликтин расмий кызматташуусун адистер колдогон жери жок. Кырк чоро уюму айрым мекемелерде күтүүсүз текшерүүлөр жүргүзүп, укуктарын ашыкча пайдаланып, мыйзамды бузуп жатат, улутчулдукка басым жасап жатат деген да сынга кабылып келет. Сөздү Самат Жумакадыров улантат.
Баарын беттер тарталдай ата энелерин алып тапшырып
берет. Соңку кездери кырк чоро уюмунун жигиттери чет элдик эмгек мигранттары иштеп жаткан айрым ишканаларга, сауналарга жана сойкулук кызматын көрсөткөн батирлерге өз алдынча рейдтерди уюштуруп келет. Алар кыздарды жана акардарды милицияга өткөрүп, видеолорду интернетке жүктөп турушат. Андан сырткары жергиликтүү менталитетке жакпайт деген көрүнүштөрдү азайтууну да өздөрүнө милдет кылып алышкан. Кырк чорочулар муну улуттук намысты коргоо аракети катары сыпатташат. Кыргыз чоролору коомдук уюмунун идеология бөлүмүнүн жетекчиси Уран Рыскуловдун азаттыкка билдиришинче, чоролор 5 министрлик менен чогуу иштешүү тууралуу өз ара меморандумга кол коюшкан. Алардын ичинде Ички иштер министрлиги, прокуратура, УКМК, геология жана минералдык ресурстар агенттиги, ошондой эле эмгек, миграция жана жаштар министрлиги бар. Эми бул тизме чек ара кызматы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен толукталууда.
Эгер кимдир бирөө биздин мыйзамыбызды иштесе, мынакей өзүң көрүп турасың баарын. Бүгүнкү күнү дагы экөө бар, ошонун 7 министрлик. Азыр жаңы эле биз жанакы өзгөчө кырдаал. Ошон менен меморандум түздүк. Бүгүн ар бир айыл өкмөттөрдө ондон биздин өкүлдөр алар бекер окутушат. Ошо коопсуздук болгондо кандай иштеш керек, ошолор менен чогуу иштешкенгечи. Бул коомдук башталышты алып барылат. Экинчиден биздин чек ара кызматы бар, ошол менен меморандум түзгөнбүз. Азыр баткенде биздин балдар айлык алып кадимкидей чек арада иштеп атышат.
Бирок күндө келебиз, күндө текшеребиз. Иштеткенге бербейбиз. Эртең дагы келебиз.
Иштетпейбиз. Аракеттердин мыйзамдуулугун ушинтип тастыктаган 40 чорочулар март айында өлкөдөгү балмуздак чыгарган компаниялардын бирине барып, мөөнөт эскирген балмуздактардын тышын алмаштырып сатыкка чыгарып жатканын айтып чыгышкан. Мындан башка мыйзамсыз жүргөн чет элдик мигранттарды аныктап, Жунда заводун, Бишкек Торугар жолун куруп жаткан жумушчуларды текшерген фактылар бар. Ошондой эле Тоо Кенже атындагы чалгындоо иштеринде экологиянын сакталып жатканы боюнча да чет элдик компанияларды текшерүүгө ала калып жүрүшөт. Бирок коомчулук соттун 40 чороочуларды колдобогон башка бир бөлүгү аларды аша чаап кетишти деп сындап жүрүшөт. Милиция деле алардын аракеттеринде мыйзам бузуулар бар экендигин танбайт. Ошол эле учурда алардын аракеттеринде кылмыш курамы тастыкталган жана ал иш соттун кароосуна берилген учур али коомчулукка белгисиз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаевдин билдиргенине караганда милиция дээрлик чороолорду колдоп келет.
3 кишисине кылмыш козголуп, тергелип, анан кайсы бир бирине негизде булар иш кыскартылган. Андан тышкары дагы буларга 1-май райондук ички иштер башкармалыгы дагы эки өкүлүнө иш козголгон, алар дагы иштери сотко жетпей кыскартылган. Эми буларга мына дагы жолу бир айткым келет, чындыгында булардын жанагы улуттук көрүнүштөргө туура эмес экендигин булар ошо көрүшүп, ошо убакыт менен күрөшүүгө аракет кылып атышат да. Ооба, андай жат көрүнүштөргө биз дагы ар бир жаран дагы өзү менен иши менен күйөт.
Ушундан улам 40 чороо үйүмдүү коомдук уюмдардын мамлекеттик органдын милдетин аткарып жүргөндүгү мамлекеттин алсыздыгынан кабар берет дегендер бар. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин мүчөсү Бактыбек Калмаматов 40 чороо үйүмдүү уюмдарга текшерүү укугун берилишинин аягы башаламандыкка алып барышы улутчулдукту күчөтүшү ыктымал деп сындагандардын бири.
Эми бул биринчиден бул башаламандыкка алып барат. Бул биздин мамлекеттүүлүктүн бар экенинен дагы күмөн саноолорду жаратат. Жакында Бакиевдин учурунда ОБОН дегендерден чыгып кетпеди, аялдардын тобучу. Мына бул бийликтин тушунда дагы ошондойдон эле бир башкача топтору да жарала баштады да. Эми бул баягы алдыда шайлоо келатат деген маселелер бар. Анан ошол эле учурда биз саясатчылар өзүбүзгө ыңгайлуу дагы кыймылдарды түзүп алып, аларды мындай курал кылып колдонгонду да адат кылып алдык да. Бул эми баары бир кайсыл гана кыймыл болбосун, артында кимдир күрөлүп турат экенин эч кимдей талашсыз, аны элдин баары эле жакшы билет.
Коомчулукта 2010-жылы түзүлгөн топ 40 уруудан 40 жигит Алтайга барып келгенин жар салган болчу. Кийинчерээк алар кыргыз чоролору коомдук бирикмесин негиздеп 2011-жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Жакында уюмдун экинчи канаты катары 40 кыз уюму түзүлгөндүгүн жарыялашкан. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Бишкекте жарым сааттай мурда укук коргоо органдары менен белгисиз топ атыша кетти, окуянын чоо жайы такталууда. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарынбаевди кызматынан убактылуу бошотту. Обама менен Путин Ирандын ядролук программасы боюнча келишимди талкуулады. Баткенде болсо альпинисттердин мелдеши өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Бишкектеги атыш боюнча азыр жаңылыктар биздин сайтыбызда улам жаңылануда. Ошол жактан толук маалымат алсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыкты эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Мекендешибиз Жаннат Бектурова учурда Араб Эмиратынын аскер аба күчтөрүндө инструктор, стюардесса кызматын аркалап келатат. Буга чейин Бахрейндин улуттук авиакомпаниясында борт коштоочу болуп иштеген Жаннат ата энесине жакындарына гана жардам бербестен туулуп өскөн айылындагы мектепке, окуучуларга, мугалимдерге да көмөк көрсөтүп келет. Араб Эмираттарындагы журтташыбыз Жаннат Бектурованы Канымгүл Элкеева сөзгө тартты.
Араб Эмиратына келген 1.5 жыл болуп калды. Буга чейин Бахрейнде иштеп жаткан болчумун. Бул бизге кошуна өлкө, жакта дагы. Ал жерде улуттук авиакомпаниясында Gulf Air дегенде 6 жыл стюардесса болуп иштедим. Андан кийин бияка Араб Эмиратына жаңы жумушка кабыл алынып, военно-воздушный силдан военныйлардын стюардессасына ошолор командасына кошулуп инструктор болуп келдим. Жерде офисте иштегенибизде өздөрүнүн ошо стюардессаларына сабак беребиз. Учканда болсо ошо самолеттин ичинде менеджер болуп иштейм.
Негизи эле ушул стюардесса болуу көп кыздарды кызыктырат да. Стюардесса болсом, абада учсам, анан учуп бараткан самолетто эркин бассам дегендейчи. Кантип бул тармакка келип калдыңар эле?
2007-жылы мен акыркы жылым болчу университетте, азыркы кыргыз экономикалык университетинде 5-ші курсумдун аягында практика кылайын, иштейин деп дагы Абу-Даби Араб Эмиратына отелде иштеген келген болчу. Абу-Дабиге мурунку менин компаниям Gulf Air Бахрейнден келип интервью алышкан. 5 кызды тандап алган болчу. Где-то бир 250-ден ашык баарыбыз барганбыз. Ошентип мен жаңы стюардессалардын катарына келген болчумун 2007 жылдын ноябрында.
А стюардесса болууну кыялданчу элеңер бала кезде?
Ооба, кичинекей чагымда кыялданчумун. Паспортума көп печать коюлса экен деп, мамама ушинтип стюардесса болгум келет деп айтсам, стюардесса болуш үчүн 5 тил билишиң керек деп айткан болчу. Себеби ошо аябай эсимде калыптыр. Париж, Лондонду көрсөм экен деп.
Анан 5 тилди үйрөндүңөрбү?
5 тилге жете элек, үйрөнүп атам да.
Стюардесса болгон кызыктуу, бир четинен мындай кооптуу, коркунучтуу дагы да. Эмнеси менен жагат?
Жакканы канча деген өлкөлөргө барасың, жаңы тилдерди көрөсүң, жаңы культура, традиция, обычай деген башка жердин баарын сен көрбөй, көп жердин баарын көрүп келдим. Мен өзүмдүн кесибим боюнча гостиничный сервис менеджмент болгондо мен барганда гостиницага жатып ошол сервисти мен кайра кабыл алганым үчүн мен үчүн жакшы болду деп эсептейм да. Коопсуздук болгону дүйнө жүзү боюнча эсептелет. Самолетте чыккан безопаснее, чем машина менен жүргөндөр дегенде. Ошон үчүн азыр жаңы технология менен баары тең биздин самолеттор жапжаңы. Кыргызстанга да ушундай болсо деп көп каалайм да. Кыргызстан самолеттору эски, көп эмнени кармашпайт. Абактагы баардыгы стандарт менен дүйнөгө текшерилет. Бахрейнде жүргөндө чын болуп биздин компаниянын канча 65 улуттук кыздар балдардын ичинен мен жалгыз эле кыргыз кыз болчу. Бул жакта менин компаниямда дагы мен жалгыз эле кыргыз кыз. Калктык деген билбей ушинтип башында ушундай, бирок азыр билишет. Баардыгына Кыргызстандын жакшы жагын айтып, биздин жаратылышты айтып, ушундай жакшы примерди жакшы көргөзгүм келип.
Анча мынча Кыргызстанга да жардам берип жүрөт экенсиңер да, эмне себептен ушундай бир ой келди?
Башынан эле ойлонуп жүрчүмүн, ушундай жардам берсем мен өзүм Мухаммед Эбдиров атындагы мектебимди бүткөм Сонун районунда. Окуган жериме жардам бергенди мурун эле ойлончумун. Анан 2017 жылы биздин 10 жылдык болуп биздин классташтарыбызга чогулганда ошол жерден бир идея көтөрүп, инициатива. Ушундай фонд түзөлү, жакшы жетишкен окуучуларга стипендия берели деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Колдоо кыздары менен финансылуу жагынан жардам бергиси келгендер бир аз акчасын кошушкан, анан калган идеясын алып кетели деп ошо андан бери 2 жолу стипендия берилип, анан кийин мен баргандан кийин бергенимде стипендия алганда көп окуучулар бир аз эле сумма болгон үчүн көп окуучуларга таратылып кеткен үчүн көп пайдасы тийип атканын көрдүм. Менин оюма англисче окуп ошо англисченин канчама жардам бергенин билгенден кийин кружок түзөйүн деп ойлонгом. 2013 жылы барып ошо кружоктун программасын мектебим барып айтсам, ушундай кылалы 30га жакын бала чогулса ай сайына айына бир жолудан артык сабак өтүшсүн. Эң башкы идеясы болсо баардык сабактар англисче өтүшсүн деген ушундай программаны берген болчумун, баары тең эле жакшы деп ошо андан кийин 30 бала ошо кружокко кирип окуй баштаган. 2 жолу уже барып келдим, 2 жолу отчетный станциясын берүшүп ушундай окуп атабыз деп көргөзүп атат. Май айынын башында да барып келдим, 200 ашык мугалимдер келген категориялыкда алып атардым ошо кружокко. Анан негизи азыр ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетсем болот, биздин мектептин жайгашкан жери радиоактивдүү чоң болгон үчүн көп жанагы международный компаниялар волонтер жибербейт экен да. Мен сураштырып көрдүм, ошон үчүн англисче эркин сүйлөгөн кыздар балдар боло турган болсо жардам берем деген мүмкүнчүлүгү болсо айына бир жолу барып англисче сабак өткөн кишибиз деп жатам да.
Негизи эле ошол сыртта жүргөн мекендештер өзүнүн айылына болобу, мекенине болобу дагы кандай жардамдарды көрсөтсө болот?
Кыргызстан жаңыдан өнүгүп келатат. Ошо көптөгөн кыздар балдар тышка келип баарыбыз чогулуп кичинеден болсо дагы ушундай жардам берип баштасак өйдөлөнөт деп ойлойм. Биздин өлкөбүз жардам бергени көп аймакта көп эле. Мисалы үчүн окуу курал, мугалимдерден мага жакыныраак болгону мугалимдердин деңгээлин көтөрө турган бир тренингдер болсо деп ойлойм да. Кичинекей балдар бар, жакшы жетишпеген үй бүлөдөн келип окуп жүргөн балдарга финансылуу жактан жардам керек.
Негизи ушул инвестицияны бир пайда алып келе турган жака салса деп ойлой турбайсыңарбы?
Жөн эле азыр эле акча берип коюп ал ошо менен бүтүп калбайт, келечекте көп нерсени алып келчү жерге көп салса деп ойлойм да.
Насаатчылык боюнча дагы мугалимдерге ментор болуп насаат айтып кеп кеңеш берип ушинтип да жүргөн экенсиңер, ушуну кантип өнүктүрүш керек дейсиңер?
Ошо айылда же шаарда ошо айлык мөлчөрүндө иштеп жаткандар эки жакта жүргөн кыздар, балдар, инсандар келип кетип атканда ошону пайдаланыш керек деп ойлойм да. Көп көңүл бурулбайт да ушундай. Эки жакта эми ушул жака кетип бир кайра келип бир учурашып ошондой эле болуп калат да. Ошол келгенде мектепке чакырып, кандай кылдыңар эле, эмне кылып кантип кеттиңер эле, кайсы жолду балдар жолдосун деп сурап, мындай бир класс уюштуруп ушинтсе деп ойлойм да. Анткени менин оюмча көбүнчөсү барып ушинтип кайра айтып бергенге бир кандай инициатива көп көтөрүлбөйт да, колдонулбайт вообщем.
Анан өзүңөрдүн пикириңерде кандай, мындай сыртта жүрүп эң мындай чоң тажрыйба алган тажрыйбаңар эмне деп ойлойсуңар? Сыртта жүргөнүңөрдүн пайдасы эмне болду деп ойлойсуңар да?
Баардыгын өзүм кылганга үйрөндүм, өзүмдүн профессионализмимди абдан көтөрдүм, башка элдердин урматтуу болушту абдан үйрөндүм, ата энеме кайрымдуу болуш керек экен, алыста жүргөндө көп кызмет сагынасың.
Кыргызстанды өнүктүрүүнүн кандай жолдорун сунуштайт элеңер? Эмне кылса өнүгөт? Ошол чет жактагы мекендештер жардам бериш керекпи же дагы башка жолдор бар деп ойлойсуңарбы?
Чет жакта жүргөндөр туугандарына, үй бүлөсүнө жардам бергенде ал жакшы, жакшы жардам берип жатат. Бирок Кыргызстанды өзүбүздүн коррупцияны жоюшубуз керек да. Жакшы түзүлмөйт. Баардык жерде чети жетки шарттан баштап коррупция менен баардыгынчы. Мындай карап турсаң башка жактан келип жүргөн жаштар үйлөсүнө акча берип жардам берип кичинеген машина айдап, бирок жолубузду карасаң болгон ямочканын баары да, ушу мамлекеттин жакшы болбой атканын көрүнүп турат да.
Араб Эмираттарындагы журтташыбыз Жаннат Бектурова менен Канымгүл Элкеева маектешти. Кечки азаттыктан эми маданий темага кайрылалы. Кыргызстандын айтылуу Үсөн Кудайбергенов аркылуу айрыкча даңазаланган каскадерлор мектеби бүгүндө барк баадан кем эмес. Алды Голливуд кино индустриясы баштаган эл аралык кино долбоорлорго катышып, арты кошуна өлкөлөрдүн кино студиялары менен кызматташып жүрүшөт. Бир гана өксүгү, кыргыз кино тармагында каскадерлорго суроо талап аз. Каскадерлор мектебинин бүгүнкү абалына кабарчыбыз Зайырбек Ажматов кайрылат.
Бул тасмада жаш каскадер актер Адилет Акматов бийик жерлерден секирип, тоскоолдуктардан чимирилип өтүп, капилет кол салган каршылашынан өзүн өзү коргоп, айтор жөн адам жасай албай турган трюктарды көрсөткөн. Адилеттин айтымында учурда жаш каскадерлор ушинтип өздөрүн өздөрү тасмага тартып, аны интернет аркылуу таратып, режиссерлордон сунуш алууга аракет кылат.
Негизинен биздин улуу каскадерлорду бүт өлкө, мамлекет таанысым болду, бул Голливудка чейин барып тартылып келген каскадерлордун аттары аябай чыкканда.
Адилет Акматов учурда устат катары 5 шакирт тарбиялайт. Өзү чет элдик режиссерлордун чакыруусу менен каскадер катары бир нече тасмаларга катышып жүргөнүн айтат. Казакстан, Орусия каскадерлор ассоциациясынын мүчөсү Эдил Молдалиев кыргыздын каскадерлор мектебин түзгөн легендарлуу каскадер Үсөн Кудайбергеновдун шакирттеринин бири. Адистин айтымында башка каскадерлор бир гана трюк боюнча машыкса, Кудайбергеновдун мектеби курал жарак менен ат үстүндө, сууда, айтор ар тараптан машыккан. Ошол себептен көп өлкөлөр Кудайбергеновдун мектебинен чыккан каскадерлорду киного чакырып турушат.
Биринчи Үсөн Кудайбергенов Голливудка чыккан. Улуу Петр деген Америкада, Россияда тартылган бир Советтер Союзундачы. Ошол киного Үсөн Кудайбергенов чыккан биринчи иштеп. Анан кийин Мароккодо да иштешкен биздин каскадерлор, Үсөн Кудайбергенов анан Сатар Султан Дыйканбаев деген эки бир туугандар. Азыркы убакта болсо Намат деген эл аралык каскадерлордун тобу бар. Ошо Намат тобунда кыргыздар да бар, казактар да бар, Россиянын да каскадерлору бар, азыр болсо мына Жапон каскадерлору бар. Бир 5 кыргыз бала иштейбиз ошол жерде, бир 5 кыргыз бала. Баары тең уже Үсөн Кудайбергеновдун шакирттери.
Эдил Молдалиев муну менен бирге кыргыз каскадерлору азыр деле Голливудтун долбоору боюнча тартылган тасмаларда иштеп жатышканын айтты.
Акыркы мына 47 Ронин деп Англияда иштегенбиз. Жапондордун жанагы самурайлардын ордуна, актерлордун ордуна биз ат чаап жагыра кыйын нерселерин аткарганбыз да. Ал анын мурда Жапондордун бир телевизиясы иштегенбиз. Ал Латвияда, Парижде тартылган ошол киночу. Мурдагы жакы орус Жапондордун согушу жөнүндөчү. Тыр болсо бир 4 ай Малайзияда иштедик. Голливудский ошол эле проект 10 серия Чыңгыз хандын небереси Хубилай хан жанында жүргөн ошол жөнүндө.
Эдил Молдалиев буга улай дүйнөлүк кино компанияларда кыргыз каскадерлоруна болгон талап күчтүү экенин белгилеп, себеби кыргыздар көчмөн турмушту жакшы билип, ат үстүндө ар кандай коркунучтуу окуяларды көрсөтүүгө дыкат даярданышат дейт. Жергиликтүү кино тармагында кыргыз каскадерлору керек боло тургандай тасмалар дээрлик аз тартылат. Ошондуктан бул кесипти аркалагандар көбүнчө Казакстанда иштешип, чет өлкөлөргө да Казакстандын атынан чыгышары айтылып келет. Айтыш кино студиясынын жетекчиси Фархат Бекмамбетов Курман Жандатка тасмасын тартууда курч окуялар кездешкен эпизоддорду жергиликтүү каскадерлор ойногонун айтты.
Кыргыз каскадерлорун биз ушул тарыхый сахна тартканда гана колдонуп баягы барктап эме алып атпайбызбы. А дүйнө жүзүндө биздин каскадерлор мектеби ошол эле Голливудда, ошол эле Россияда, могу Азия мамлекеттеринде, биздин жакынкы мына Казакстанда ошо биздин кыргыз каскадерлорун аябай бакташат да.
Бишкектеги Үсөн Кудайбергенов атындагы каскадерлор федерациясынын президенти Рахатбек Бердикеевдин айтымында учурда кыргыз каскадерлору өз өлкөсүндө шарт жоктугунан улам коңшу өлкөлөрдө иштеп, ал жерде өз шакирттерин тарбиялап жатышат.
Чынына келгенде бияка өкмөт тараптан эч кандай көңүл бурулган эмес. Федерация өз алдынча иш көрүп жүрөт. Кудай буюрса мына төрт каскадерлор Кытайда эмгектенип жүрүшөт.
Бердикеев буга улай кыргыз каскадерлору казак америкалык көчмөндөр жана ошол эле өлкөдө тартылган миң бала аттуу фильмдерде да негизги түрктарды ойногонун айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүү